Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Autoritățile din sănătate anunță restricții drastice în localitățile unde incidența COVID-19 trece de pragul roșu.
Cu regret, în acest prag de alertă roșu se află cele mai mari municipii, capitala Chișinău și Băț.
Guvernul american finanțează un proiect pentru a face instanțele de judecată moldovene mai transparente. Mai difuzăm ecouri ale presei internaționale la decizia CEDO de a declara Rusia vinovată de asasinarea fostului său spion, Alexander Litvinenko. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! 1371 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. Au fost anunțate și 15 decese provocate în ultimele 24 de ore de COVID-19. Bilanțul cazurilor a ajuns în Moldova la 285.321, iar cel al deceselor la 6.632. Din numărul total de cazuri, 28 sunt din rândul lucrătorilor medicali. În total, în spitale sunt internate 1731 de persoane confirmate cu infecția COVID-19, dintre care 130 în stare extrem de gravă și 10 sunt supuși ventilării mecanice. Într-un briefing de presă, ministra Sănătății Alana Merencu a anunțat noile măsuri aprobate în cadrul ședinței Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Astfel, potrivit ultimelor date privind numărul cazurilor noi de COVID-19, 311 localități sunt sub cod portocaliu, iar 178 sub cod roșu, inclusiv Chișinăul și Bălțiu. Pentru Chișinău și Bălți, studenții vor trece la învățat în regim online, pe când copiii de la școală, indiferent de zonă, își vor continua lecțiile cu prezența fizică. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Începând cu 1 octombrie, nivelul venitului lunar minim garantat va constitui în Republica Moldova 1196 de lei, a decis astăzi guvernul Nataliei Gavrilița. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatar, a declarat că nivelul venitului lunar minim garantat este utilizat la evaluarea dreptului la ajutor social. În primul semestru al anului curent, aproximativ 53.000 de familii au fost beneficiare de ajutor social. Mărimea medie a prestației de ajutor social a constituit 1096 de lei. Ministerul Muncii și Protecției Sociale va înainta propuneri de modificare a legii bugetului de stat pe anul 2021 în scopul acoperirii cheltuielilor aferente executării prezentei hotărâri, informează agenția IPN. Importanți oficiali militare Statelor Unite și Rusia au avut astăzi o întâlnire considerată de Moscova drept constructivă pe chestiuni de interes reciproc și cum să reducă riscul de incidente în timpul exercițiilor militare. Generalul american Mark Milley, șeful Statelor Majore Combinate ale Statelor Unite, și generalul Valeri Gerasimov, șeful Statului Major Rus, s-au întâlnit la nord de capitala finlandeză Helsinki, pe fundalul eforturilor diplomatice americane legate de evoluțiile din Afganistan după retragerea militară din această țară. Rusia a respins desfășurarea de trupe americane în țările vecine cu Afganistanul și anume în Uzbekistan, Kirghistan și Tajikistan. Cele două părți au fost de acord să nu dezvăluie detaliile discuțiilor de astăzi, așa cum a fost practica în întâlnirile anterioare, iar Milley a spus totuși că a fost o întâlnire productivă. Când liderii militari ai marilor puteri comunică, lumea este un loc mai sigur, a spus generalul american. Parlamentul Ucrainei a adoptat o lege care definește antisemitismul și îl interzice. Rada Supremă a aprobat în a doua lectură proiectul de lege cu 283 de voturi, trimițându-l președintelui Volodymyr Zelensky pentru aprobare. Legislația definește antisemitismul ca ura față de evrei, solicitând sau justificând atacuri împotriva evreilor, făcând declarații false sau incitând la ură și negând exterminarea în masă a evreilor în timpul Holocaustului. Deteriorarea clădirilor, monumentelor sau instituțiilor religioase intră de asemenea sub definiția antisemitismului. Conform proiectului de lege, victimele pot solicita despăgubiri pentru daune materiale și morale, iar infractorii pot fi sancționați în temeiul legilor actuale privind infracțiunile motivate de ură. Se estimează că 1,5 milion din populația evreiască din Ucraina de dinaintea celui de-al doilea război mondial a fost ucisă în Holocaust. Într-una dintre cele mai grave atrocități, aproape 34.000 de bărbați, femei și copii evrei au fost uciși în masă în 29-30 septembrie 1941, în ceea ce este cunoscut sub masacrul de la Babin Iar. Și Organizația Națiunilor Unite a anunțat că eliberează 45 de milioane de dolari pentru a ajuta sistemul de sănătate din Afganistan, despre care Organizația Mondială a Sănătății a spus că este pe punctul de a se prăbuși după preluarea puterii de către Taliban la mijlocul lunii august. Într-o declarație de astăzi, Martin Griffiths, cel care coordonează acțiunile umanitare ale ONU, a declarat că banii vor merge către OMS și Fondul ONU pentru Copii UNICEF, sumă ce va permite, cu ajutorul organizațiilor neguvernamentale partenere, să mențină funcționarea unităților de sănătate până la sfârșitul anului.
Ați ascultat știrile cu Ana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ce măsuri noi au în vedere autoritățile pentru a opri intensificarea pandemiei de COVID-19? După ce media cazurilor noi de infectare a crescut în ultima săptămână cu 50%, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a anunțat azi o serie de restricții noi, inclusiv trecerea la învățământul online în universități, munca de la distanță, dacă este posibilă, și obligația prezentării certificatului de COVID, inclusiv în sectorul Horeca. Restricțiile nu se aplică uniform peste tot. Cele mai drastice intră în vigoare numai în localitățile unde incidența infecției este ridicată și este anunțat cod de alertă portocaliu și roșu. Astăzi, în asemenea situație, se află deja cele mai mari localități, inclusiv municipiile Chișinău și Bălți, relatează Liliana Barbăroșia.
Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a stabilit 4 praguri de alertă, de la verde la roșu, în funcție de incidența COVID. Acestea vor fi actualizate săptămânal, iar comisiile epidemice teritoriale vor aplica restricțiile recomandate de la centru pentru fiecare caz. Una din cele mai severe restricții aplicabile în cazul pragului de alertă roșu este obligativitatea prezentării certificatului de COVID. Înțelegându-se dovada vaccinării, testul negativ sau prezența anticorpilor. Ministra Sănătății, Alla Nemerenko.
Comisia a considerat oportună ca pentru majoritatea activităților certificatul COVID-19 să devină obligatoriu. Desigur, codul portocaliu și roșu, reprezentând o situație epidemiologică ceva mai gravă, introduce acolo unde este posibil cerința de muncă la distanță și trecerea universităților în regim online.
Decizia, anunțată urmarea unei lungi ședințe de astăzi a Comisiei convocate în format nou, apare după o ezitare de câteva săptămâni, ezitare în care situația s-a înrăutățit constant, iar autoritățile s-au văzut nevoite să-și schimbe de câteva ori tactica, trecând de la propuneri de măsuri mult mai ușoare la început, la altele mult mai dure acum. Anunțul de astăzi demonstrează, de fapt, că s-a adeverit cel mai prost scenariu. Asta după ce numărul de îmbolnăviri a urcat vertiginos, ultimele cifre ajungând și la 1300 de cazuri noi pe zi, iar autoritățile au fost tot mai criticate pentru că n-ar avea strategii nici mai previzibile, nici mai eficiente comparativ cu guvernul anterior, pe care din opoziție îl criticaseră pentru aceleași lucruri. Republica Moldova rămâne o țară printre cele mai puțin vaccinate din regiune, iar noile autorități nu au reușit impulsionarea campaniei sale de vaccinare, chiar dacă au făcut obligatorie vaccinarea pentru cadrele didactice sau participanții la evenimente publice. Inga Pasecnic, directoarea unei organizații neguvernamentale care ajută guvernul în popularizarea nevoii de vaccinare, spune că măsurile nu dau rezultat, inclusiv din cauza că s-a ajuns deja cu campania la negaționiști, cei care sunt de obicei cel mai greu de convins, dar și pentru că pare să lipsească un element absolut esențial, cel al unui control eficient asupra aplicării măsurilor deja decise.
Eu, sincer, aveam o speranță că în cazul în care vor începe să crească cazurile, cetățenii vor merge totuși la vaccinare într-un număr mai mare. Dar văd că nu se întâmplă, de fapt. Cu desăvârșire, după părerea mea, lipsește un mecanism de verificare. Da, noi condiționăm, de exemplu, intrarea la aceleași cinematografe sau festivaluri sau alte manifestații în masă prin prezența unui certificat sau unui test. Dar cum noi asta verificăm?
O obligativitate de vaccinare pentru dascări, dar și pentru vizitarea de teatre și discoteci funcționează în Republica Moldova de câteva săptămâni, însă acoperirea națională cu vaccin rămâne încremenită, cu o doză vaccinându-se doar 23%, iar cu schema completă 22% din populația adultă. Sectorul Horeca este primul care ar putea beneficia, pe de altă parte, de o facilitate fiscală, guvernul pregătindu-se să-i reducă TVA-ul din 1 octombrie de la 12% la 6%, crezând că îl poate ajuta astfel să evite concedierile de personal. Aneta Zasavitsky, directoarea unei asociații din sector, se teme însă că facilitatea nu îi va ajuta prea mult pe proprietarii de restaurante și cafenele, în condițiile în care se vor vedea nevoiți să-și oprească activitatea.
În cazul în care ai o activitate fiscală, nu te ajută nicio reducere de taxă, pentru că tu ai zero intrări.
Așa cum au aflat corespondenții Europei Libere de la Bruxelles, joi sau vineri, Republica Moldova ar putea fi scoasă de Uniunea Europeană și de pe lista țărilor pentru care recomandase ridicarea restricțiilor de călătorie. O listă pe care țara fusese adăugată pe 1 iulie, înainte să fi început înrăutățirea de acum. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Într-un moment în care ochii tuturor, bine, ai multora, sunt pe justiție, Statele Unite finanțează un proiect cu scopul să mărească transparența instanțelor de judecată moldovene, în ideea că oamenii trebuie să vadă mai bine înăuntru, să înțeleagă cum se înfăptuiește justiția. În trecut, guvernul american a promovat un mecanism de repartizare aleatorie a dosarelor între magistrați, ca împricinații să nu-și poată alege dinainte judecătorii care îi judecă. Acum e rândul transparenței și eficienței, iar proiectul începe în două instanțe, care ar trebui să devină instanțe model, relatează Tamara Grejdeanu.
Pentru linia de start a proiectului au fost selectate judecătoriile Bălți și Ungheni, instanțe care ar trebui să devină în următorii 2 ani reprezentative pentru intenția de a oferi acces la o justiție echitabilă și transparentă fiecărui cetățean. Cum ar trebui să arate o instanță model? Să dea dovadă de eficiență, deschidere și să se bucure de încredere, a precizat Scott Hocklander, directorul misiunii USAID în Moldova. Proiectul lansat azi reprezintă o continuare a parteneriatului cu judecătoriile moldovenești, ca în final acestea să se apropie de așteptările comunității, a spus în același timp Laura Hrabi, însărcinat cu afaceri în cadrul ambasadei SUA în Moldova, reiterând sprijinul pentru reforma în justiție, din care și-a făcut prioritate noua guvernare.
Acum 10 ani, vicepreședintele Biden a vorbit despre necesitatea de a lupta împotriva corupției, de a consolida instituțiile democratice și de a crea un sistem judiciar de încredere și echitabil. Timpul care a trecut ne arată că aceste angajamente nu sunt simple. Ne-am angajat să colaborăm cu autoritățile Moldovei pentru a ne asigura că sistemul judiciar ia decizii independente, bazate pe lege și Constituție.
Autorii proiectului speră că după 2 ani și jumătate, cât va dura transformarea instanțelor, la nivel local să nu existe dubii că în acele judecătorii se înfăptuiește justiția. Prin urmare, schimbările vor viza felul în care este organizată instanța, cum se oferă informația de interes public și cum se comunică cu cetățenii, inclusiv aspecte ce țin de accesibilitatea infrastructurii și performanța judecătorilor. Prezent la eveniment, ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, a accentuat fermitatea autorităților de a promova reforme care să schimbe percepția negativă a cetățenilor față de justiție.
Din păcate, situația la momentul de față nu este ceea pe care ne dorim. Nu avem un stat de drept veritabil. De aceea, lucrurile pe care urmează să le facem, urmează a fi axate anume în direcție respectivă. Și proiectul instanțe judecătorești model este unul pe care noi îl susținem plenar, pentru că dincolo de alte lucruri care le implică, Acest proiect are ca să centrează în special pe asigurarea unor servicii de calitate pentru cetățeni. Și lucrurile în Republica Moldova, dincolo de alte lucruri pe care trebuie să le facem, se va îmbunătăți semnificativ atunci când cetățeanul Republicii Moldova va avea încredere în actul de justiție.
Directoarea proiectului, Cristina Malai, a precizat că obiectivul major este ca schimbarea prin care vor trece instanțele din Bălți și Ungheni să devină un model și pentru alte regiuni ale țării.
Ținta finală este ca proiectul să motiveze cât mai multe judecătorii din Republica Moldova să adopte și să implementeze cele mai bune standarde și practici juridice internaționale. Iar judecătoriile Bălți și Ungheni au un rol foarte important, deoarece ele trebuie să constituie un exemplu. Linia directoare a tuturor activităților proiectului instanțe judecătorești model și al asistenței USAID este de a spori satisfacția justițiabililor și vizitatorilor instanței, precum și de a crește satisfacția și eficiența personalului instanțelor model și a judecătorilor, astfel încât să construim împreună un sistem judiciar mai bun, spre care tindem și pe care îl merităm cu toții.
Suntem departe de a fi instanța model, a spus la lansarea proiectului Vasile Șchiopu, președintele judecătoriei Ungheni. În opinia lui însă contează la această etapă dorința colectivului judecătoresc de a-și revedea activitatea și de a prelua cele mai bune practici internaționale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
În seria sa de interviuri pe teme de actualitate, Valentina Ursu a discutat tot despre reforma justiției cu judecătorul Ion Chirtoaca, lector la Institutul Național al Justiției.
Din 2011 și până în 2021, în acești 10 ani, s-a vorbit despre două reforme în justiție, reforma mare și reforma mică, și pentru aceste reforme donatorii au oferit o sumă foarte mare de bani ca justiția să fie reformată, iar astăzi se constată că totuși sectorul nu e reformat. De ce?
Recunosc și trebuie să constatăm faptul că reforma justiției s-a pus un accent foarte mare și cu precădirea din partea partenerilor externi. Efectul reformei, într-adevăr, este departe de așteptările prognozate.
De ce?
Sunt mai multe probleme care ar trebui să le punctăm. Sectorul de justiție are două segmente foarte importante și reforma justiției a avut două directive. Unu, directiva de modificare a legislației. Și aici pot spun cu siguranță că modificările legislative care au avut loc în ultimul deceniu pe sectorul de justiție, în mare parte, sunt bune și sunt compatibile cu recomandările partenerilor externi. Mă refer la Consiliul Europei, mă refer la Comisia de la Veneția. Din punctul meu de vedere, cel mai mare neajuns al reformei de justiție, că noi nu am reușit pe aspectul de reforma personală, și anume pe personalul judecătoresc și oamenii care activează în sistemul judecătoresc. Pentru că, având o legislație foarte bună, guvernările în mare parte au promovat acele proiecte de legi bune, însă organele de autoadministrare judecătorească nu au reușit să crească încrederea populației în sistemul de justiție. Și ca dovadă să vă aduc date statistici la zi, pentru că astăzi aproximativ 20% din populația țării are doar încredere în actul de justiție. Deci efectul palpabil al justiției nu există. Motivii sunt multe. În ultima perioadă, care deja se întinde pe o perioadă mai mare de timp, se scot în evidență anumite cazuri de rezonanță, care societatea nu a văzut nicio soluție. Nici fi de condamnare, nici de achitare. Noi trebuie să ne punem întrebarea unde se află astăzi sectorul de justiție. Dacă în mare parte pe aspectul de reformare a legislației, vă spun că lucrurile au mers foarte bine. Cu atât mai mult, acum, în ultima perioadă, timp, săptămâna trecută, a trecut prima lectură proiectului de modificare a Constituției, care, apropo, este un proiect, și eu mă bucur că principiul acesta de continuitate s-a respectat, pentru că proiectul de modificare a Constituției este în concordanță cu standardele stabilite de către Consiliul Europei, avem și avizul Curții Constituționale și, în prima lectură, este o lege foarte bună.
Credeți că se vor găsi suficiente voturi ca să fie modificată Constituția
ca
pentru a fi votat și în a doua lectură finală?
Ca și judecător, din perspectiva zilei de astăzi, am toată speranța că această lege de modificare a Constituției va fi. Însă, alt aspect care este tot important, s-au operat anumite modificări la legea privind la CSM, care în mare parte, de către judecători, au fost văzute ca fiind pozitiv. Inclusiv am fost eu unul dintre cei care am susținut în plenul Parlamentului și acel proiect de lege. A doilea aspect, guvernul a avut, sau puterea în stat, mă refer la puterea politică, obligația pozitivă de a ajusta legislația la standardele internaționale au fost efectuate. Acum noi avem organ de autoadministrare judecătoresc, care este CSM, care de fapt trebuia să se preocupe, unu, din prospătarea sistemului judecătoresc cadre efectivi și oameni integri și profesioniști.
S-a făcut sau nu s-a făcut acest?
S-a făcut parțial. Pentru că dacă societatea nu este mulțumită de actul de justiție, înseamnă că vina primordială, noi toți spunem că legea avem bune.
Deci toate criticile care vin din partea societății noi trebuie să fie îndreptate împotriva CSM-ului?
Sunt două aspecte. În mare parte, da. Vă spun de ce. 1. CSM-ul nu a promovat oamenii uniști și integri în funcție. 2. CSM-ul a tolerat activitatea unor judecători care a lăsat de dorit. Iată, eu vă dau un exemplu. Au fost ridicate în ultimii 4 ani zile la 38 de persoane a fost ridicată imunitatea din punct de vedere penal. Și care a fost efectul? În mare parte cei oameni astăzi sunt repuși în funcție. Și aici apar două întrebări. Fie CSM-ul a ridicat abuziv imunitatea, fie răspunderea penală a judecătorului nu este una eficientă. Trebuia să pun accentul pe integritatea judecătorului. Nu s-a pus accent pe integritatea judecătorului, ceea ce de fapt eu consider că este cel mai mare neajuns la sistemul judecătoresc. Acest lucru se datorează activității CSM-ului și doi, faptul că filtrele de promovare, inclusiv de acces la funcție de judecător, de promovare în instanțele superioare, nu au pus accent pe integritate judecătorului. Pe orice s-a pus accent, doar nu pe integritate. Acest lucru ne costă astăzi percepția societății față de justiție. Pentru că oamenii cum își fac părerea despre justiție? Oamenii nu își fac părerea despre justiție din fiecare dosar în parte. Noi avem câteva dosare de rezonanță, care ele sunt tirajate în mass media și oamenii în mare parte își fac percepția asupra justiției prin intermediul acestor dosare. Și eu îndreptățesc percepția societății. Eu nu am negat percepția societății. Faptul că n-a fi una corect. Pentru momentul când sistemul judecătoresc nu răspunde la așteptările societății, înseamnă că probabil undeva ceva nu merge bine.
Judecătorul Ion Chirtoaca de la Institutul Național al Justiției în interviu cu Valentina Ursu. În discursul său de ieri la adunarea generală a ONU, în care a menționat și ceea ce a numit victoria adusă forțelor democrației de către alegătorii moldoveni anul acesta, președintele Statelor Unite a promis lumii o nouă eră a diplomației, în care America își va folosi plenar puterea ajutoarelor sale pentru dezvoltare. Mai mult despre principalele declarații ale lui Joe Biden, în relatarea pe care ne-a trimis-o Valeriu Sela.
Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a rostit primul discurs la Națiunile Unite, prezentând viziunea sa cu privire la maniera în care Statele Unite se vor raporta la provocările de unui deceniu pe care l-a caracterizat, drept citez, decisiv. Confruntat cu probleme globale, pandemia, modificările de climă și tendințe de autoritarism în lume, Biden a pledat pentru abordări multilaterale, pentru valori democratice, domnia legii și acțiune comună. În contextul retragerii americane din Afganistan, șeful executivului american a spus că timpul războiilor permanente a trecut și a promis o perioadă următoare în care se va face auzită vocea diplomației. Forța militară a Statelor Unite trebuie să fie instrumentul nostru ultim, nu primul, și nu trebuie folosită pentru a rezolva toate problemele pe care le vedem în lume, a spus Biden, continuând, bombe și gloanțe nu ne pot apăra împotriva COVID-19 și viitoarelor mutații. În acest context, Biden a spus că trebuie depuse eforturi pentru vaccinarea anti-COVID a populației planetei și prevenirea unor viitoare pandemii. El a arătat că Statele Unite vor anunța noi donații de vaccinuri. În legătură cu încălzirea globală, Washingtonul s-a angajat să dubleze ajutorul financiar pentru țări în curs de dezvoltare, inclusiv bani pentru a se adapta la consecințele actuale ale încălzirii globale. Președintele Biden a făcut apel la întărirea alianțelor, cum este NATO, și referindu-se la Rusia și China, el a arătat că America își va sprijini aliații, dar că nu urmărește un nou război rece sau o lume divizată între blocuri rigide. Biden a dedicat o bună parte a locuțiunii sale drepturilor omului și conflictelor civile. El a reiterat sprijin pentru ideea a două state în disputa israeliano-palestiniană, s-a angajat să acționeze pentru pace în Etiopia și Yemen și a spus că comunitatea internațională consideră mișcarea talibană răspunzătoare pentru angajamentele luate față de populația din Afganistan. Președintele Statelor Unite a elogiat mișcări pentru democrație și împotriva corupției în Belarus, Myanmar și Cuba. Singura sa referire directă la China a condamnat tratamentul aplicat minorităților religioase în regiunea Xinjiang. Alocuțiunea a fost menită să se distanțeze de opțiunile predecesorului său, Donald Trump, un adversar al multilateralismului și globalizării. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Iar acum corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, care spicuiește de mai multă vreme presa internațională pentru site-ul nostru, prezintă și o scurtă versiune audio axată, după cum veți auzi, pe un alt subiect central al acestor zile.
În afară de mult așteptatul discurs al lui Joe Biden în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite, principalul subiect azi în presă e verdictul Curții Europene a Drepturilor Omului, care a decis ieri că Rusia l-a asasinat pe fostul agent FSB Alexander Litvinenko. Litvinenko a fost asasinat în 2006 la Londra, unde el, devenit agent dublu, obținuse azilul politic. Poliția britanică a stabilit că Litvinenko a fost otrăvit cu izotopul de poloniu-210, o foarte primejdioasă substanță radioactivă. Rusia nu și-a recunoscut implicarea, dar 12 ani mai târziu, în 2018, un alt fost agent FSB, Sergei Skripal, devenit și el agent dublu și ajuns în Marea Britanie, avea să fie la rândul lui otrăvit, de asta dată cu agentul chimic Novichok în orașul Salisbury. Spre deosebire de Litvinenko, Skripal avea să supraviețuiască, însă o femeie britanică a murit otrăvită accidental cu Novichok. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis ieri că în cazul lui Litvinenko Putin știa totul și că și-a dat acordul pentru asta sau chiar a ordonat operațiunea. În Rusia, presa se arată mai degrabă discretă cu aceste știri, dar Comersant scrie totuși că simultan cu verdictul Curții Europene, în cazul Litvinenko din 2006, poliția britanică a inculpat ieri un al treilea agent rus în cazul otrăvirii lui Skripal în 2018. La Londra, The Times precizează că cei trei ruși implicați în otrăvirea eșuată a lui Skripal nu sunt din FSB, ca în cazul lui Litvinenko, ci agenții ai serviciilor secrete ale armatei ruse, așa numitele GRU. Presa britanică preia desigur pe larg subiectul care a dus din 2006 încoace la deteriorarea relațiilor dintre Londra și Moscova, niciodată reparate de atunci. The Guardian scrie că Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care depinde de Consiliul Europei, a confirmat întru totul concluziile poliției și justiției britanice, inclusiv stabilind numele celor doi făptași, otrăvitorii lui Litvinenko, care i-au turnat acestuia poloniu în ceai, agenții FSB, Andrei Lugavoi și Dmitri Coftun. Presa rusă precizează la rândul său, pentru cititorii ruși, că Rusia e acum condamnată să-i plătească văduvei lui Litvinenko, Maria Anna Carter, care a inițiat procesul la Curtea Europeană, o compensație de 100.000 de euro, precum și 22.500 euro de cheltuieli de judecată. Lenta Ru precizează că purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat cu totul acuzațiile și validitatea verdictului, cu toate că Rusia e supusă autorității Curții Europene. Acuzații fără temei îl citează la rândul său Izvestia pe Peskov, în vreme ce Nezavisima ia Gazeta, cotidian de opoziție, mult mai afirmat decât Izvestia, estimează că noi sancțiuni occidentale plutesc acum deasupra Rusiei din pricina noilor evoluții și dezvăluiri în cazurile Litvinenko și Skripal. Cum amintește în Spania El País, după asasinarea lui Litvinenko la Londra, unul din cei doi agenți FSB acuzați de crimă, Andrei Lugavoi, s-a convertit în deputat în Parlamentul Rus pentru Partidul Liberal Democrat al lui Jirinovski, căpătând astfel o foarte utilă imunitate parlamentară. În 2015, Putin i-a acordat lui Lugavoi o medalie pentru servicii aduse patriei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Cristina Dulea de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 23 septembrie a Ziarului de Gardă citiți o anchetă despre averea și cariera pretendenților la funcția de judecător al Curții de Apel Chișinău. 15 magistrați s-au înscris în concursul pentru suplinirea a 5 funcții vacante de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Unii au ajuns în atenția opiniei publice după ce au luat mai multe decizii dubioase în dosare de rezonanță, au acumulat averi de milioane, au fost sancționați pentru hotărârile emise sau au prejudiciat bugetul cu 10.000 de euro, în urma cauzelor pierdute la CEDO. Pentru unii candidați, aceasta este a doua sau chiar a treia încercare de a accede la Curtea de Apel. Concursurile pentru suplinirea funcțiilor de judecător la Curtea de Apel Chișinău au fost anunțate de Consiliul Superior al Magistraturii încă în toamna anului 2020. Ziarul de Gardă a analizat averile și cariera celor 15 pretendenți înscriși în cursa pentru cele 5 locuri vacante. ZDG a vorbit cu părțile implicate și a reconstituit filmul tragic tragediei. Tot mâine aflați cum s-au desfășurat alegerile pentru adunarea populară a Găgăuziei și ce au arătat acestea. De asemenea, în paginile ziarului găsiți un interviu cu Sorina Macrinici, directoarea de program la Centrul de Resurse Juridice din Republica Moldova, din care veți afla cum se face justiție pe timp de pandemie.
Cu temele ziarului de gardă prezentate de Cristina Dulea, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.